Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná poslední prázdninový Meteor.
I tentokrát s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak plavali plesiosauři?
Lze změřit náboj elektronu?
Proč jiskří tramvaje?
Používají bakterie harpuny?
Muž, kterému vybuchla voda. Nám končí prázdniny.
No jo, jaké byly?
Směs zmrzliny, moře, horka, cestování.
Pro hodně lidí jsou příležitostí k pohybu. Třeba akvaparky praskaly ve švech.
Preferuji rybníky. Méně lidí, klídek a příroda.
Pro člověka není voda jeho hlavním živlem, ale plavci jsme obstojní.
Sledoval jste snad plavecké závody na olympiádě?
Trochu, ale ve vodě nás přeci jenom předčí až příliš mnoho druhů živočichů. Nejinak tomu bylo v dávných časech.
Jak dávných?
Stovky milionů let.
Takže za dinosaurů. Kteří z nich byli tak obratnými plavci?
Slyšela jste někdy o plesiosaurech?
Nedávno jsem viděla obrázek. Popsala bych je jako velryby s dlouhým a hubeným vším. Krkem, ocasem i ploutvemi.
To sedí. O jejich plaveckém umění nám bude vyprávět doktor Vladimír Socha.
Plesiosauři, tak hezky česky to překládám jako plavnoještěři. To nebyli dinosauři, někdy se z takového zápalu nadšení říká, že to byli vodní dinosauři, ale to samozřejmě nebyli, oni byli vývojově nepříbuzní dinosaurům. Představovali jinou vývojovou skupinu, ale byli velmi úspěšní, žili v období druhohor, tak jako dinosauři. Objevili se někdy na konci triasu, asi před 2,5 miliony lety a žili až úplně do konce druhohor, takže vyhynuli spolu s dinosaury před 66 miliony. No a byli teda velmi efektivními plavci, dá se říct i potápěči, velmi dobře, kvalitně dokázali plavat, dokázali se ve vodě orientovat, pohybovat, nacházet potravu, lovit potravu, zejména v podobě ryb. A dlouho vědci už takových 150 let bádají nad tím, zamýšlejí se nad tím, jak ti plesiosauři vlastně plavali, jakým způsobem dokázali tou vodou pronikat, jak si pomáhali svými končetinami, těmi ploutvovitými, veslovitými končetinami, jak se pohybovali, jak se přitom pohyboval jejich trup, ten jejich dlouhý krk a podobně.
Dnes to máme jednoduché. Pod hladinou můžeme všechny ryby nebo velryby při pohybu přímo pozorovat. Z vyhynulých živočichů, ale paleontologové mají jen kosti.
No právě. Takže i způsob pohybu plesiosaurů nebyl jasný.
Dlouho to bylo záhadou, ale v poslední době pomáhají i různé počítačové virtuální modely a nové interpretace zkamenělin. Takže třeba teď v poslední době hodně pomohl výzkum už dlouho známého v roce 1871 popsaného plesiosaura, který se jmenuje Cryptoclidus eurimerus. Ten byl objeven na území Velké Británie, ale pravděpodobně se vyskytoval na území celé západní Evropy, tehdejší tedy v období střední až pozdní jury před nějakými 160 miliony lety přibližně žil a byl to takový spíše menší plesiosaur, měl tak 4 metry na délku, odhaduje se, že vážil asi 750 kg. No a udává se, že měl jakási, se tomu říká s trochou nadsázky, plovoucí křídla. Ty ploutve nebyly příliš pohyblivé a nebyly tak flexibilní, aby umožnili těmhle s těm pravěkým plazům veslovat, tak jak to známe třeba u mořských želv dnešních. Takže plesiosauři nepohybovali těmi ploutvemi klasicky dopředu a dozadu a nevyužívali ten odpor vody k tomu, aby posouvali to svoje tělo dopředu. Byl to jiný typ pohybu, který je velmi takový zvláštní a zajímavý.
Želvy v moři jsem zrovna letos sledovala. Zadní ploutve mají výrazně kratší a skoro s nimi nehýbou.
I to je rozdíl oproti plesiosaurům, kteří mají 4 v podstatě stejně dlouhé končetiny.
Jak tedy plavali?
Oni naopak pravděpodobně těmi ploutvemi pohybovali nahoru a dolů. Vypadalo to skoro, jako kdyby pod tou vodou, pod tou hladinou létali. No a prokázal to hlavně výzkum, který spočíval v tom, jak měly pohyblivé ty klouby jednotlivé u těch svých ploutví. A tam bylo doloženo, že opravdu ten rozsah jejich pohybu odpovídal pouze tomu nahoru a dolů, nikoliv teda dozadu a dopředu. No a právě ty digitální modely to doložily, ty kosti v ploutvích, zejména kost pažní, těch předních končetin a kost stehení u těch zadních končetin, byly vystaveny takovým dosti velkým fyzikálním silám a nejvýznamnější silou bylo stlačení a pak takzvané tahové napětí. To v podstatě znamená, že ty kosti byly odpovídajícím způsobem zakrnělé nebo měly menší počet článků, byly redukované ty části těch končetin a to je výborně uspůsobilo k tomu pohybu. No a plavali tak, že pohybovali všemi čtyřmi ploutvemi najednou nebo jenom krátce po sobě. A to v takové zvláštní souhře, kterou zřejmě žádný dnešní současný živočich nemá.
Měli tedy svůj nezaměnitelný styl?
Je důležité říct, že on neexistoval nějaký ideální způsob pohybu těmi ploutvemi, který bychom mohli aplikovat na ten jejich pohyb, protože ten se asi měnil v závislosti na tom, jaká byla poloha toho těla, orientace třeba proti proudu, hloubce vody a spoustě dalších věcí. Takže víme jenom tolik, že plesiosauři plavali poměrně pomalu. Odhaduje se, že to bylo o něco méně ještě než u dnešních kytovců, kde je taková průměrná v úvozovkách cestovní rychlost nějakých asi 5,4 km v hodině, to asi 1,4 metru za sekundu, takže taková jakoby lidská chůze, svižnější. No a zároveň se zjistilo, že mnohem větší hybnou sílu vytvářel pohyb ploutvemi směrem dolů než směrem nahoru.
Plesiosaurů ale existovalo víc druhů. Dělali ten základní pohyb ploutvemi všechny druhy?
Těžko říci, jak to bylo třeba u těch obřích plesiosaurů, protože opravdu ten Cryptoclidus se svými 3/4 tunou jednou byl poměrně malým zástupcem. Rody jako Pliosaurus nebo Kronosaurus byly dlouhé třeba 10 až 13 metrů a jejich hmotnost je odhadována na nějakých 12 až 19 tun, to je jako u v podstatě několik slonů nebo u středně velkých velryb. A tam je to samozřejmě velká otázka, jak se pohybovali oni. Sice ploutve byly úměrně větší než třeba u toho Cryptoclidus, ale samozřejmě ty fyzikální síly tam pak přesto působily poněkud jinak než u toho menšího plesiosaura.
Byl to fascinující tvor. Hlava připomíná spíše hada. I ty oči bych řekla, že byly takové hadí.
Dojem narušují jenom zuby. Ty měl šikmé, takže trčely ven z huby i ve chvíli, kdy úplně sklapl čelist. Představte si, že máte změřit něco, co není vidět, co není cítit ani slyšet. Něco, co v podstatě nic neváží a nijak to na vás neúčinkuje.
Máte snad na mysli vakuum?
Je to částice, jejíž existence se předpokládá.
Jak si s tím poradit?
Jde o elektron a vy máte změřit velikost jeho náboje.
Co takhle změřit náboj velkého množství a výsledek podělit počtem elektronů?
Ano, takhle nějak to roku 1909 poprvé úspěšně proběhlo.
Stalo se tento den, 31. srpna. Myšlenku o existenci elektronu, co by nosiče nejmenšího elektrického množství, zveřejnil roku 1874 irský fyzik George Johnston Stoney a objevil ho v roce 1897 Angličan Joseph John Thomson, který také změřil jeho poměr náboje k hmotnosti. Pokusy o zjištění pouze elektrického náboje této elementární částice však selhávaly a dávaly jen hrubý odhad. Thomson a jeho následovníci zjišťovali elektrický náboj elektronu pomocí měření rychlosti pohybu oblaků z nabitých vodních kapek v gravitačním a elektrickém poli. Z toho vycházel i všestranný americký fyzik Robert Andrews Millikan, tehdy profesor na univerzitě v Chicagu. Napadlo ho, že větší přesnosti v určení elektrického náboje by mohl dosáhnout při měření na jednotlivých kapkách, nikoli na celých mlžných oblacích jako jeho předchůdci. Brzy však zjistil, že pro přesné měření se kapky vody příliš rychle odpařují. Dal tedy svému doktorandovi Harveymu Fletcherovi za úkol najít pro experiment látku, která se odpařuje pomaleji. Fletcher navrhl použít kapky oleje, které se daly vytvářet s pomocí parfémového rozprašovače, tehdy ještě balónkového. V novém experimentálním uspořádání jsou tedy kapičky oleje vstřikovány do vzduchem naplněné komory mezi desky kondenzátoru. V ionizovaném vzduchu se nabíjejí a potom padají, stoupají nebo se vznášejí pod vlivem kombinace viskozity vzduchu, gravitace a elektrického pole, které experimentátor může libovolně upravovat. Nejčastěji používal napětí 10 kV. Ke sledování kapek sloužil speciální dalekohled a samozřejmě i stopky ke sledování času stoupání nebo pádu kapky. Z dat opakovaných měření se dal vypočítat celkový náboj sledované kapičky oleje jako celočíselný násobek elementárních nábojů. Dnes se tento pokus považuje za jeden z nejkrásnějších v dějinách fyziky. Dne 31. srpna 1909 pak Millikan, tehdy 41letý, na schůzi Britské asociace pro rozvoj vědy v kanadském Winnipegu oznamuje, že změřil absolutní náboj elektronu. V dalších letech měření elementárního náboje stále zdokonaloval, až roku 1913 dospěl k hodnotě 1,592×10⁻¹ kulombu s chybou 0,2%. To je jen o 1/7 méně než aktuálně uznávaná hodnota, pravděpodobně proto, že použil ne zcela správnou hodnotu viskozity vzduchu. Když o pár let později ještě přesně určil hodnotu Planckovy konstanty, dostal v roce 1923 Nobelovu cenu. Fyzik Robert Andrews Millikan zemřel 85letý v roce 1953. První hodnotu náboje elektronu oznámil na den přesně před 115 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Obdivuhodný výsledek. Změřit hodnotu, která s zadesetinou čárkou začíná až na 19. místě. Zdá se to být až neuvěřitelné.
Tenhle pokus vstoupil do dějin.
Elektron má tedy nejmenší možný náboj, který existuje.
Stejně velký jako proton, jenom s opačným znaménkem.
A když bych rozpulila elektron?
To nejde. A také připomínám, že existuje zákon zachování elektrického náboje. Část se nikam ztratit nemůže.
Svět částic je plný těžko představitelných pravidel.
Žasnout můžeme i nad obyčejnou vodou.
Pravda? Tato běžná molekula sestávající z jednoho kyslíku a dvou vodíků má řadu pozoruhodných vlastností.
Dnes si naposledy některé připomeneme. Voda má řadu anomálií. Další nám představí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Další zajímavou vlastností, která je dána existenci vodíkových vazeb, tak je velké povrchové napětí. Pokud vezmeme třeba kancelářskou sponku, tak s trochou šikovností jsme schopni tu kancelářskou sponku položit na hladinu vody a ona nám tam zůstane plavat, i když je ocelová. To znamená, její hustota je asi pětkrát větší a řeklo by se, že se musí okamžitě potopit. Ale není tomu tak. Díky povrchovému napětí, to znamená takové jako blance, která existuje na povrchu té vody, tak je schopná tam zůstat. Toho právě využívají některé organismy, třeba vodoměrky, které jsou schopny se volně takhle po té hladině pohybovat a díky tomu, že mají poměrně velký povrch, který zaujímají a je to drobný hmyz, tak jim nehrozí, že se utopí. Ovšem pouze do okamžiku, kdy přidáme k té vodě třeba kapičku saponátu, který právě rozruší to povrchové napětí a způsobí to, že ta voda začne smáčet.
Vzpomínám si, jak jsme kdysi ve škole pokládali na vodní hladinu desetníky.
Ty už jsou zrušeny, což je věc, která se fyzikálním zákonům nikdy nestane.
Alespoň nějakou jistotu v životě máme.
Co se týká vody, tak existují podmínky, kdy se chová hodně podivně.
Podivné chování vody se projevuje téměř za všech podmínek, ale nejčastěji nastává při velmi nízkých teplotách, to znamená při teplotách, kdy ta voda už pomalečku začíná tuhnout a přeměňovat se na pevnou. Je to z toho důvodu, že ty molekuly za vysokých teplot jsou takové hodně rozhýbané a nestíhají navazovat nějaké pevnější struktury. Oproti tomu, když se blížíme té teplotě, kdy už ta voda začíná tuhnout, tak ona přece jenom už má méně energie a daleko snáze nám vznikají právě různé struktury uvnitř té kapaliny, které se jakoby trošičku připravují na to, že to začne tuhnout. A právě díky tomu, že mezi těmi molekulami jsou ty interakce vodíkové, tak ona se začíná hodně vymykat tomu, jak se chovají látky, kde ty interakce nejsou.
Zdá se, že nejvíce anomálií vody je dáno tím, jakým způsobem drží ty tři atomy pospolu.
Ano, takzvanými vodíkovými vazbami. Přičemž ne všechny vlastnosti vody se nám za všech okolností hodí.
Voda dokáže být i velký nepřítel letecké dopravy a je to z toho důvodu, že ona se dokáže podchladit až na minus 20 stupňů Celsia, aniž by stuhla. To znamená, nezmění se na sníh, ale je to malá kulatá kapička kapalné vody, která ale v okamžiku, kdy se dotkne nějakého povrchu, tak okamžitě stuhne. Takže si dokážeme představit, že pokud se například křídlo letadla dostane do podmínek, kdy ta podchlazená kapalina se začne postupně hromadit, tak začne zvyšovat tu hmotnost, začne omezovat ten aerodynamický tvar toho letadla a velice snadno může způsobit to, že to letadlo buď není schopno vzlétnout, nebo dokonce může i havarovat. Tyhle podmínky označované jako námraza nastávají častěji během zimních měsíců, kdy dochází ke srážkám a voda například v nějakých hornějších vrstvách atmosféry je v kapalné podobě a postupně během toho, co padá, tak se podchlazuje a zamrzá v okamžiku dotyku s nějakým povrchem, tak vytváří silnou vrstvu souvislého ledu, která je velice hladká a pokrývá například stromy, které díky tomu se pak různě lámou, protože ta hmotnost té vody může být poměrně enormní, nebo pokrývá silnice takovou souvislou hladkou neviditelnou vrstvou ledu, která pak způsobuje mnoho nehod. A není to tak dávno, co způsobila třeba i kolaps pražské dopravy, protože právě vytvořila souvislou vrstvou ledu na všech vedení trolejí, to znamená tramvaje, když jeli, tak nebyli schopni přenést elektrický proud mezi tím drátem a mezi tou tramvají, protože tam byla tlustá silná vrstva ledu a zůstali stát v kopci.
Z vodiče se díky ledu stal izolant.
Přesně tak, vytvořil izolant a tam už nic nezmohli. Když je toho málo, tak to můžeme pozorovat jako takové elektrické výboje. Když jede tramvaj, tak odlítávají jiskry na všechny strany, tak to není žádný zkrat, to je prostě jak ta elektřina se probíjí to tenkou vrstvou toho ledu, ale pokud ten led opravdu vyroste silný, tak tam nic nezmohou.
Já mám pocit, že jsem viděla jiskřit tramvaj i v létě. Rozhodně nebylo led.
I to se může stát. Při přejezdu pantografu přes nějakou nerovnost na troleji vznikne chvilkový elektrický oblouk, který znamená výboj ve vzduchu a odpařuje a ionizuje materiály troleje a pantografu. Světlo jiskření je pak obvykle bílomodré a není moc zdravé do něho hledět.
Thank you.
Jak poznat, který výzkum podpořit, která snaha k něčemu povede, z čeho se vyklube pořádný objev?
Věčné otázky a bezradné odpovědi.
A pokud by vás přeci jenom napadlo, že se to poznat dá, vyvede vás lékař, biolog, chemik a endokrinolog Hans Selye z omylu.
Prostřednictvím citátu, který si zapsal do své sbírky Jiří Grygar.
Důležitý cíl a složité aparatury ještě nesvědčí o významu práce, kterou člověk dělá.
Naprostá pravda.
Kde pak na řadu objevů stačilo minimální vybavení a mnohem důležitější bylo mít správný nápad.
Nebo se dívat tam, kam se ještě nikdo nepodíval.
Dnes se dá díky počítačům objevit něco dřív, než to spatříme.
Jak to myslíte?
No, zjistíme, že by něco mělo existovat a přitom to dosud nikdo nenašel.
Asi by to chtělo nějaký příklad.
Jeden moc zajímavý bych tu měl, ale nejprve by bylo dobré si připomenout, k čemu v živých organismech slouží proteiny. Tady jsem vám to připravil písemně z encyklopedie.
Bílkoviny, odborně proteiny, se řadí mezi makromolekuly, které obsahují jeden nebo více dlouhých řetězců aminokyselinových zbytků. Plní v organismech širokou škálu funkcí, včetně katalýzy metabolických reakcí, replikace DNA, reakcí na podněty, poskytování struktury buňkám a organismům a také transportu molekul z jedné polohy do polohy druhé.
Zkrátka, jde o velmi důležitou součást života. Proteinů se týká i novinka, se kterou nás přichází seznámit doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Teďka mě zaujal výzkum, kde se autorům podařilo zatím pouze čistě výpočetní metodou nalézt zatím největší protein. A to je moc hezký příběh toho, jak se těžko hledají věci, o kterých nevíme, že existují. Jak si jich všimnout, že existují. Doposovat tenhle ten rekord nebo tu zlatou medaili za největší protein měl gen, který se jmenuje titín. Je to gen, který máme ve svalech. A to je gen, který byl opravdu velmi dlouhý, ten titín. Měl 34 350 aminokyselin. To je obrovská věc, jenom pro srovnání. V té přírodě proteiny běžně mají něco okolo 300-400 aminokyselin. Takže je to skutečně extrémně velký protein. A o tom titínu víme určitě, že existuje. Víme, jakou má funkci, prostě jak v té buňce funguje. On je tam spolu s těmi dalšími důležitými proteiny, které potřebujeme pro hýbání svalů.
Savci jsou velcí živočichové a asi se dal nějaký velký protein očekávat.
Ano, jsme složité organismy, jak říkají odborníci, eukaryotické. Tělní buňky máme složité. O to více překvapil nový rekordman.
Rekord byl teď překonán a je zajímavé, že to nepochází z eukaryotické říše a že to naopak je bakteriální protein. Bakterie, obecně ty proteiny mají o trochu menší, i celou tu strukturu uložení genetické informace mají mnohem kompaktnější a vyvinuli se tak, že spíš, když potřebují dělat komplexní funkci, takže se ta komplexní funkce sestavuje jako Lego z menších podjednotek a ty potom dohromady vykonávají tu část. Dokonce bakterie si je i řadí té své DNA jedno za sebou, do takzvaných operonů, za to taky dostal Jacob s Monodem Nobelovu cenu za objev těchto operonů.
Nejdelší protein je tedy schován v bakterii. O jaký druh jde?
Teď se budeme bavit o jednom speciálním druhu bakterie, což jsou omnitrofota, což je třída, kterou sice známe už docela dlouho, ale velmi málo. Byla objevena na konci minulého století v pramenech horkých Yellowstoneu. Takovou tou metodou právě kdy nevíme, co hledáme. Prostě ti autoři nabrali jenom tu vodu a protože už tou dobou byl akorát boom těch technik čtení DNA, prostě četli genetickou informaci toho všeho, co tam tak může být. Objevili nějaký nový druh bakterie a problém je, že tuto bakterii neuměl nikdo od té doby pěstovat. To je běžná věc, my vlastně dobře rozumíme jenom těm organismům, ať už to jsou zvířata nebo rostliny nebo bakterie, které dokážeme v laboratoři pěstovat a můžeme je tedy nějak testovat, můžeme dělat experimenty, můžeme je dobře popsat. Ale velkou valnou část života takhle neumíme. Je to proto, že prostě neznáme ty podmínky, ve kterých by se jim dobře žilo. a navíc těch, který známe, je dost na to, abychom měli pořád laboratoři co dělat. Takže tyhle ty omnitrofota to byly objeveny v roce 1990 a nikdo moc nevěděl, co umí, až do loňského roku, kdy se konečně povedlo vědcům z Max Planckova institutu v Německu vymyslet metodu, jak je pěstovat a díky tomu je lépe studovat a zjistilo se, že to jsou malinkaté bakterie, predátoři, loví bakterie ve svém okolí a rozbíjí jim buněčnou stěnu a to, co se z té buňky vyvalí, tak používají jako svoji obživu.
Velmi zdravé bakterie.
Už se jich podařilo nalézt celou řadu, což podnítilo velmi důkladný výzkum.
Jiná skupina vědců přišla s výpočetní metodou, jak nalézt, kde v té bakterii jsou geny. A s velkým překvapením tam objevili extrémně velké geny. Něco, co bychom vůbec nečekali, že se v těch bakteriích bude vyskytovat. Ti první autoři si mysleli, že to je prostě chyba, že špatně přečetli tu genetickou informaci, takže se tím moc nezabývali. A zjistilo se, že se v těch bakteriích vyskytují dvě třídy genů, které jsou pojmenované archeovoríny a dokeríny. A ty jsou tak velké, že ten nejdelší, ten je dlouhý přes 250 000 písmenek genetického kódu a má 85 804 aminokyselin. Tedy naprosto obrovský protein a ještě navíc takové úplně mrňavé bakterie. Není vůbec jasné, jestli ten protein opravdu existuje, ale minimálně v té DNA je ta informace o něm takhle zapsaná a dokonce se jim podařilo objevit už nějakých skoro 2000 v různých těch genomech té bakterie Omnitrofota, se jich podařilo objevit celá řada 46 proteinů podobné délky.
K čemu potřebuje prťavá bakterie takhle ohromné proteiny?
Jak zjistit, co takový protein dělá, je také obtížné, protože ty běžné metody, které používáme, jsou nadizajnované na nějakých těch 300 aminokyselin a z 30 000, 80 000 se nevypořádají. Když zkusíme tu nejnovější umělou inteligenci AlphaFold, která dokáže složit ten protein do toho tvaru, jak by asi vypadal v přírodě, tak když se do ní dá velký protein, tak to udělá nějaký klubíčko špaget a nic se nedozvíme.
Takže bez naděje.
Vědci se pokusili počítačový limit obejít.
Autoři museli tenhle ten obrovský protein rozstříhat na menší kousky, aby to ta umělá inteligence zvládla. A z toho nakonec usuzují, že se jedná o takový protein, který je jako tyčka dlouhá, která dokáže vystřelit z té bakterie. A ona ho používá jako takový lodní hák, co používali piráti na zahákování ty vedlejší lodi. Prostě vystřelí to na vedlejší bakterii, ona má transmembránovou doménu, to dobře poznáme, protože membrána, to je vevnitř, je to mastné, takže část toho proteinu je lipofilní. On se zaboří do té membrány, bakterie si ji přitáhne, udělá v ní díru a tím se nakrmí. Takže se objevil takový úplně nová třída proteinu, hned překonala rekord a bakterie, dravá bakterie je používá velice pravděpodobně k lovení.
A to všechno se dá vyčíst jen z genů?
Ano, bakterii s jejím hákem v akci ještě nikdo neviděl.
Už se moc těším, jestli se to někomu podaří třeba vyfotit, protože to už je tak veliký protein, že by při nějakých způsobech mikroskopie už mohl být vidět. Zatím teda se jedná jenom o modelování a teoretickou studii, ale ty výsledky jsou velmi přesvědčivé a nejspíš opravdu takové proteiny existují.
Rekordní protein má pirátská bakterie.
Jako korzár se přiblíží k jiné bakterii a mrští k ní svým hákem.
Ta struktura, tak jak je navržená, tak opravdu je to takový jako hádek z těch alfa helixů, které jsou takhle poskládané, že to vypadá trošku jako pomlázka, kterou si děláme na Velikonoce, s tím, že vlastně jednou částí je to zastrčeno v té membráně predátorské bakterie a na tom druhém je to takhle trošku rozštěpený a to je ta druhá doména, která se zachytí za tu jinou bakterii a přitáhne si.
Moc zajímavé.
Uvidíme, jak dlouho nový rekord vydrží. Vaříte ráda?
Když je nálada.
I v papiňáku?
Ten syčivý zvuk ventilu miluju.
Já hlavně to maso, které díky vysokému tlaku a teplotě krásně změkne.
Takzvaný papiňák neboli tlakový hrnec nesmí chybět v žádné rodině.
No, už opravdu velmi dlouho pomáhá kuchařům.
Tuším snad už od 17. století.
Od roku 1680. Jeho vynálezce Denis Papin byl neuvěřitelný smolař. Jeho život zaujal i Františka Jílka a tak napsal rozhlasové pásmo, které Meteor vysílal roku 1972. A my si ho teď připomeneme.
Účinkují Karel Pech, Anna Pejskarová a Karel Kastner. Režie Karel Pech.
Pokud nás posloucháte jako podcast na internetu nebo v aplikaci Můj rozhlas, rozhlasové pásmo teď z důvodu autorských práv nezazní.
Máte ale možnost si ho pustit samostatně na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Ale pozor, jenom do 7. září.
Fascinovalo ho vzduchoprázdno, oheň i voda. Chtěl ulehčit lidem práci a prokázal neuvěřitelnou trpělivost a vytrvalost.
Jeho pokusy provázela velká smůla. Přesto kromě svého slavného hrnce popsal princip nízkotlakého parního stroje, postavil ponorný člun a odstředivé čerpadlo.
Sestrojil pojistný ventil. Napadl ho princip výbušného motoru či kolesového parníku.
Předběhl svou dobu. Století páry mělo teprve přijít.
A přijdeme i my. Opět za týden.
U prvního zářijového meteoru naslyšenou.